COVID-19, Mercedes berlumba di medan perubatan guna kepakaran F1 bikin alat bantuan pernafasan. Bantuan pernafasan merupakan prosedur penting dan menjadi kekangan besar kurang peralatan dalam bilik rawatan COVID-19. Kini, pasukan Formula One Jerman Mercedes-Benz membantu usaha perubatan dengan menghasilkan alat pernafasan sesuai untuk rawatan pesakit COVID-19. Satu pasukan kejuruteraan dari Mercedes bersama pakar akademik dari University College London UCL mengambil masa hanya 4 hari menghasilkan alat bantuan pernafasan tekanan positif berterusan, Continuous Positive Airway Pressure, CPAP. 100 alat CPAP ini yang sedang diuji di sebuah hospital di utara London berkeupayaan membantu pesakit COVID-19 dalam bilik kecemasan. CPAP digunakan menyalur udara dan oksigen terus ke paru-paru melalui toping muka bagi pesakit yang terlalu uzur dan tidak mampu menjalani prosedur pernafasan yang lebih intensif. Teknik sama diguna meluas di Itali mampu bantu mengurang beban pergantungan kepada alat pernafasan atau ventilator yang tidak mencukupi pada waktu pandemik ini. Alat CPAP ini sudah diberi kelulusan untuk kegunaan rawatan perubatan oleh Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA UK, yang berperanan menentu keselamatan penggunaan peralatan bidang perubatan. Pasukan Mercedes AMG High Performance Powertrains memulakan usaha mengubah suai alat CPAP asal yang digunakan untuk merawat masalah pernafasan semasa tidur atau sleep apnea. Dengan kerjasama pasukan Formula One yang lain di bawah inisiatif yang digelar Pitlane Project, 1,000 alat CPAP mampu dihasilkan sehari. Beberapa pasukan Formula One berpengkalan di United Kingdom dan penggantungan perlumbaan untuk musim 2020 digunakan komuniti perlumbaan F1 membantu usaha perubatan memerangi pandemik COVID-19.